Tervetuloa kotiin. Se on kaunis laulu ja hieno sanoma. Yksinkertainen lause, mutta kaikkien sydämissä oleva aika syvä kaipaus, isän ikävä. Tervetuloa kotiin. Kukaapa meistä ei odottaisi pääsyä taivaan kotiin. Vaikka nämä ovat pyhäkoulullisia lauseita, niin se on silti syvällinen totuus. Oikein siunattua isänpäivää. Se oli taas valtava hieno, kun itse jo vähän unohdinkin sen isänpäivä oli menossa alakertaan, niin Leila huusi, että älä vielä tuu tänne. Ja niin sitten mä muistin, niin, että on isänpäivä, siellä on pöytä katettu tietysti. Ja katsokaa, kuinka hienon paidan hän osti minulle. Wow. Näistä pehmeistä leluista mä oon aina tykännyt. Ja siellä on kakut odottamassa, se oli niin iso kakku, että se menee koko ensi viikon, minä syön sitä. Mutta minä tykkään makeasta. Jumalan sanan hunajastakin, sekin on makeaa, jos sitten sanan suolakin on suolasta, mutta kumpaakin me tarvitsemme. Eilen olin Liedossa Hanna tytärtä katsomassa ja keskustelin siellä sitten hänen miehensä Matiaksen kanssa. Ja yhtäkkiä häntä kuuli jotain ääniä ja me sitten kuunneltiin ja mä kuulin, että yläkerrasta se 2-vuotias Helmi-tyttö huusi, hei miehet, tulkaa leikkimään. Niin Hanna, no, mistä se tommosen lauseen oppinut? Hei miehet, tulkaa leikkimään. Harvoin minua sanottu mieheksi, mutta jotenkin se oli ylentävä tunne. Lasten suusta tulee aika hauskasti kaikkia asioita ja pistäkää kaikkia ylös sitten, kun teillä on lapsia, kirjoittakaa niitä ylös. Ja ne on hauska sitten jälkeenpäin ja aika kultaa sitten se muistotunnelma on siinä vielä ja näin me saamme kertoa niitä lapsille. Nyt on siis minun vuoroni puhua psalmista 1. Vuorotellen ollaan siitä puhuttu. Ja ainakin sinun on vähintään sellainen ajatus, että sinä saat kuunnella siitä saarnoja vähän eri puolilta katsottuna. Ja me haluamme houkutella myös sinua lukemaan tekstejä eri puolelta katsoen. Ettei aina se oma määrätylainen haku päällä, mitä Herra puhuisi minulle tällaiselle vaivaiselle, pienelle, syntiselle, heikoille, että lohduttaisiko Herra minua? Kyllä Herra tämän ladun sinun elämässäsi jo tuntee, mutta nyt pitäisi hiihtää muualtakin. Katsoa sivuilta, mitä kirjoituksissa sanotaan. Aivan tämmöinen inhimillinen lähtökohta tutkiessamme kirjoituksia on tietenkin se, että ensin ymmärtää ihan se vain, mitä siinä lukee, mitä kirjoittaja on kirjoittanut. Mutta siihenkin me tuppaamme jo sotkemaan oman mielikuvan sisälle, luemme siihen sisälle omia ajatuksiamme. Ja totta kai toinen ajatus on se, että mitä se sille yhteisölle on silloin tarkoittanut. Tämä vaatii pikkasen jo katsomista, tutustumista juutalaisuuteen tai psalmin historiaan, Daavidin elämään. Sitten ennen kaikkea siinä on meille ajaton sanoma. Ja mikä se on sitten se ajaton sanoma? Ja voiko se psalmi merkitä meille jotain muuta, mitä se ei ole merkinnyt ensimmäisille lukijoille? Kyllä sen pitäisi niin kuin ottaa siltä kannalta, se tarkoittaa meille samaa, mitä se oli ensimmäisillekin lukijoille. Ja sitten se vaatiikin aika paljon sitä taustan katsomista ja ymmärtämistä. Ja sitten kun kaikki tämä on tehty, siinä meni 5 tuntia, sitten vasta saat ajatella, mitä se merkitsee minulle. Nimittäin jos me aina lähdemme sillä tavalla tutkimaan Raamattua, mitä minä saisin, mitä minä saisin. Meidän sisimpämme pankissa on paljon toiveita, unelmia, haluja ja fantasioita ja niin edelleen. Ja äkkiä me luemme ne mihin tekstiin tahansa ja pistämme sen puhumaan niitä fantasioita. Sitten me koimme siinä tekstissä ja sitten me vielä sanomme näin, että Jumala puhui minulle. Tämä tuntuu aika radikaalilta lauseelta ajatukselta, mutta se vaan on näin. Sen tähden me tarvitsemme uuden tavan lukea, tutkia kirjoituksia. Ja kaikista käännösvaihtoehdoista totta kai on valtavan paljon hyötyä lukea eri vaihtoehtoja, ettei jäädä vain kiinni yhteen ajatukset 38 käännös, se on se paras käännös, se on sitten paras. Mä muistan siellä Himangalla 80-luvulla, se on tuosta noin 500 kilometriä rannikkoa ylöspäin, niin siellä oli yksi seurakuntalainen Ahti, niminen mies. Ja hän usein silloin tällöin, kun me juteltiin Raamatusta, niin sitten se taas niin kuin keskeytyi siihen se tutkiminen, että hän sanoi, että kuule Ari, se 1776 julkaistu Biblia on ainoa oikea Raamattu. No mä sitten intin, että ei kyllä se 38 käännös on se paras Raamattu. Eikä me kummakin oltiin pinttyneitä, mutta eri Raamattu käännökseen. Meidän on erittäin hyvä tutustua, ketä osaa kielien, lukee englantinkielisiä tai venäjänkielisiä, mutta ennen kaikkea suomalaisiinkin raamattuihin ja mahdollisesti raamatun kommentaariteoksiinkin. Jolle ne anna ymmärrystä, niin se voi äsken harventaa sun ennakkoluulojasi. Mutta nyt on tämä psalmi. 1:1, niin oikeastaan nyt voisi kuunnella tämän ihan silmä kiinni, ettei tule häiriötä mistään, ja kuuntelet, mä luen sen omalla painollani. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa teitä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aamen. Nyt kun ulkopuolinen henkilö lukee, niin kun painotetaan eri kohtia, niin se saattoi tuntua erilaiselta. Toivottavasti tämäkin houkuttaa sinua lukemaan eri tavalla. Yhtä aikaa minä luin ja edelleen luen Raamattua aina vain ääneen. Silloin nimittäin huomaa myös sen, että tämän lukiessaan lukee paljon väärin. Ja kun lukee ääneen, niin se ihmettelee, että eihän se noin ollutkaan. No, se oli mulle tuttua, kun mulla on aikamoinen lukihäiriö. Siksi mun on pakko lukea äänen, että korvakki on täynnä sanaa, ettei mun ajatus ole tuhannessa muussa asiassa. Ajatukseni tai toiveeni on elävöittää jakeen 2 sanomaa. Löytää ilonsa Herran laista. Kaikkia meitä kiinnostaa ilo, mutta nyt ilmaistu lähde Herran laista. Voi synnyttää paradoksaalisen ajattelun, eihän se voi, voiko se olla mahdollista. Minkälaisen reaktion se herättää sinussa? Nyt puhutaan Herran laista, Herran dekalogiasta, 10 käskyn laista. Oiko ihan asia? Nyt voi kääntyä vierustoverin puoleen, mitä se heti herättää sinussa, kun puhutaan laista. Nyt voitte supista pikkasen. No niin, se saattoi synnyttää pikkasen puheensorinaa ja heti tulee joitakin tunteita. Kuinka moni saattoi ajatella, että laki on vähän kaukainen asia, se liittyy Vanhaan testamenttiin. Varsinkin mulla on herkästi tämmöinen ajatus ollut. Voi voi, kun ne vaan joutuisi lain alle. Oliko tuttua? Sekin on mulle tuttu. Laki on hyvä, mutta minä olen armosta pelastunut. Onko tuttua? Tämänkaltaisia tunteita saattaa tuntua. Ja jos nämä tunteet ovat tällaisia ja ne jäävät siksi, niin silloin tämä laki ja koko lain teksti ja Mooseksen kirjeet, Vanhaa testamenttia ajaa aika kaukaiseksi. Silloin siitä on erittäin vaikea löytää ilonsa. Laki voi tuntua jopa kartettavalta asialta, koska siinä on tavattoman paljon kieltolauseita. 10 käskyn joukossa on jo 7 kertaa lause alkaa sanalla älä. Älä varasta, älä tee, älä, älä, älä. Mooseksen saama 10 käskyn lakitaulut ovat vain osa Mooseksen lakia, jonka 613 lain ediktiä on 613 lain ediktiä, joissa on 365 kieltoa ja 248 käskymuotoa. Nyt mä sanon muuten taas väärin, mutta tuo lukihäiriö häiritsee pikkasen. Eikä Mooseksen lakia on 613 ediktiä, niinhän se oli. Sitten on joka päivälle on joku kielto. Eikä laki tuodaan kieltoina esille. Ajatelkaa, jos me ajattelisimme esimerkiksi käskyä älä varasta. Se on niin kuin mulle sanottu, älä varasta. Me voisimme ajatella, wow, minulta ei varasteta. Se olisi positiivinen. Kiva juttu, minulta ei varasteta. Mutta sitähän Jumala tarkoittaa, että sinulta ei varasteta. Se voidaan lukea niin päin. Tässä psalmissa ilmaistaan vaikkakin hyvin ohuella kynällä lain ajaton merkitys. Ja siihen kirjoittaja antaa tienviitat, sanoen, joka karttaa jumalatonta elämänmallia. No se on tuttu meille. Mehän emme käyttäydy samalla tavalla. Emme ole sen mallissa sisällä, emmekä sisäistä sitä. Eikä halua kulkea niillä poluilla, niitä polkuja. Me olemme valitsemme selvästi eri polun, vaikka emme ihan äärilaitaan mene, mutta aina luovimme sieltä sun täältä. Eikä viihdy pilkkaajien seurassa. Kuinka moni kokee sen, kun jossain olet porukassa ja yhtäkkiä tulee vääränlainen vitsi, kaksimielinen tai joku muu vitsi, niin se pilaa koko tunnelman. Ei minä viihdy siinä. Eikö ole tuttua tämä? Ei viihdy pilkkaajien seurassa. Ja kaikkein tärkeintä, koska nämä ei miellytä, niin alkaa tutkia Herran lakia. Me pääsemme nämä kolme ohitse. Ei kiinnosta ne polut. Mä kartan niitä polkuja, en istu pilkkaajien kanssa. Ja sitten me olemme jossain omassa lintukodossamme ja teemme jotain, mikä meitä miellyttää. Nyt Herra sanoo näin, että ala tutkimaan Jumalan sanaa, ei ainoastaan lakia, vaan Herran opetuksia, niin kuin sana Toorah tarkoittaa. Laki voi herättää vähän samankaltaisen tunteen, kun ajatuksesi ajat tuolla liikenteessä ja yhtäkkiä näet lainvalvojan ja ratsian. Onko mun turve? Onko valo päällä? Ajanko ylinopeutta? Mitä tapahtuu? Onko mun kortti mukana? Ja niin edelleen. Onko tuttua? Koska viimeksi koit tämmöisen asian. Aika vähän muuten on liikenteessä poliiseja nykyään. Mutta ei siitä huolimatta kannata ajaa kovin. Silloin on peltipoliiseja enemmän. Maailma tarjoaa ihmisille virikkeitä, joissa he viihtyvät ja iloitsevat. Ja kun sitten virike alkaa heiketä, sammua, vähetä, pienentyä, niin sitten ilo sammuu. Ja niin he sanovatkin, no täytyy palata arkeen. Onko meidän uskovien ilo tällainen, että se sammuu ja palataan taas arkeen? Ja mitä se arki on? Mutta nyt tekstissä sanotaan, löytää ilonsa Herran laista. Mikä ero tällä ilolla on verrattuna maailman iloon? Tässä tekstissä ilo mainitaan omistusmuotona. Hän löytää ilonsa, joka myös pikkasen viittaa siihen, että hän oli se jossain kohtaa kadottanut. Ehkä hän oli nähnyt tuon tilanteen, että jumalattomienkin elämässä kyllä siellä on tosi mielenkiintoista. Ja ei nekään polut ole hassumpia, ja kyllä mä heidänkin seurassaan kestän. Ja ehkä jokin lamppu oli sammunut, mutta hän palasi takaisin kirjoituksiin ja löysi taas ilonsa. Onko meissä tätä uudistumista? Kuinka moni tuntee tämän aaltoliikkeen omassa elämässä? Eikö ole tuttua? Ja kun meillä on aallon pohja, niin me pyydämme esirukousta ja niin edelleen, ja pyydämme muiden tekemään jotain, että minulla olisi löytäisi iloni, enkä itse mene kirjoitusten ääreen. Hän löysi ilonsa. Herran, hän alkoi lukemaan Herran opetusta ja perehtymään lakiin, ja löysi sen iki oman ilonsa. Wow. Sen ilon, minkä Jumala on luonut ja tarkoittanut jokaisen ihmisen iki omaksi iloksi, joka on täysin persoonallinen, joka identifioituu sinuun ja kirjoitusten väliseksi kontaktiksi. Ja sieltä löytyy jumalallinen ilo. Mistä sinä haet ilosi? Ja miten on ylipäänsä mahdollista, että lakia ja kieltolauseita lukeva voi löytää ilon? Sen nyt jokainen ymmärtää, että jos lukee, että Herra on minun paimeni, niin ei minulta mitään puutu viherjäisille niitylle, hän vie minut lepäämään, että siitä löytyy ilo. Mutta onko tämä psalmin 23 ilo sama asia kuin tuon psalmin 1? Hän löysi ilonsa. Minun mielestäni se ei ole samaa iloa. Se, joka sanoo, että Herra vie minut viheriäisen niitylle, hän löysi aiheilon. Se oli tilannekohtainen ilo. Mutta psalmi 1 puhuu jostain hyvin syvällisestä minun persoonallisesta ilostani Herrassa. Jotain ja mikään maailman tapahtuma, ei mikään heräte voi antaa. Sen antaa jokin, mikä löytyy nyt laista. Vanhan liiton laki oli kirjoittuna kivitauluihin. Ja kun haluttiin lukea lakia, niin tavallaan joutui kohtaamaan sen kylmän, elottoman kivitaulun ja lukemaan sitä. Mutta uuden liiton aikana olemme paljon erilaisemmassa tilanteessa, josta jo profeetta Jeremia puhui, mutta se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen lakini, opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli laki ei olekaan jäänyt vanhan testamentin harmaille pölyisille sivuille, vaan se on uudessa liitossa, aivan uudessa ja syvällisemmässä ja suuremmassa asemassa. Se on meidän sydämessämme. Mutta kuitenkin eri henkinen kuin vanha liiton laki. Vanhan aikana se ilmaistu laki vaati täydellisyyttä, koska se laki kuvasi Jumalan luonnetta ja olemusta. Olkaa pyhät, niin kuin minä olen pyhä. Jokainen täyttää, saa siitä elävä, mutta ei kukaan täyttänyt, ei voinut täyttää. Yksi ainut on täyttänyt lain, Jeesus Kristus. Koko hänen elämänsä oli pilkulleen kohdallansa. Ja hän kuoli. Hän kuollessaan olisi voinut valita, minä menen voittaneena, ainoana voittaneena ihmisenä isän valtakuntaan, sillä minä olen puhdas ja minä saan elää. Mutta hän ei valinnut tätä, vaan hän valitsi, isä, minä olen puhdas, mutta minä valitsen ollakseni syntiuhri. Tulkoon kaikkien maailman ihmisten synnit minun kuormakseni, minä vien ne kuolemaan. Ja näin lain kirous sälytettiin hänen päällensä. Ja kun hän meni kuolemaan, niin lain kirouskin tuli mukana kuolemaan. Mutta koska hän oli puhdas, hän nousi pois, mutta kirous jäi kuolemaan. Ja jokainen, joka nyt uskoo Jeesukseen, on vapautettu lain kirouksesta. Ja nyt me uskovina, meillä on kuitenkin laki on sydämessämme, mutta ei enää syyttäjänä, ei enää vangin vartijana, vaan meidän oma tuntomme saa samaistua ja kasvaa siihen pyhyyteen, mikä on isän luonne. Mutta on nyt hyvin ohuesti ja lyhyesti sanottuna laista, sitähän voisi Miika saa pitää sitten joskus parempaa juttua tästä. Joka tapauksessa uskoon tullessamme kivisydämet kolisivat tällä alttarilla tippuessa maahan rikkova klinkkereitä. Ja me saimme tilallemme lihasydämen. Niin on tänne vanha sanonta ollut aina, että kivisydämet tippuvat. Tai se on ihan Raamatun ilmoitus. Lakia ei enää ole siis ulkokohtainen, kylmästä kivestä luettava, eikä ainoastaan kivi sydämissä oleva, joita voidaan fariseuksina pitää, vaan ne on liha sydämissä uudesti syntyneissä ihmisissä, jolloin me opimme tuntemaan jumalallisen oikeudenmukaisuuden. Uskova, joka ei ole kiinnostunut Herran laista, ei ole siis välttämättä kiinnostunut siitä, mitä hänen sydämessään on. Mikä on se Jumalan luonto meissä? Kyllä meidän omatunto sen todistaa aika pitkälle, mutta ei aivan luonnostaan. Meidän omatunto luonnostaan on se, mikä on yhteisöllinen omatunto. Ja siellä on paljon riisuttuja totuuksia. Mutta meidän omatunnontomme voi harjaantua Jumalan tahdon mukaiseksi omaksi tunnoksi. Ja silloin me olemme siinä sävellajissa, missä Jumala kulkee. Nyt kun ajatellaan, miten me sydäntämme syötämme, elämmekö me vielä maistiaisvirikkeissä? Jos me elämme näissä maistiaisvirikkeissä ja yritämme löytää niistä ilon, niin se on aina se sama, mikä on maailmassakin. Se ilo sammuu ja nyt täytyy palata taas arkeen ja silmäripsille ryömitään Herran kokoukseen ja rukoilkaa mun puolesta. Mulla on taas heikko olo. Ja sitten me pikkasen rukoilemme ja koet, onko taas jonkun virikkeen niin edelleen. Niin tämä on sitä kuplaelämää. Aina se saippuakupla puhkee. Meidän täytyy löytää syvempi ilo. Ja sen vaikuttaa Jumalan sana, hänen opetuksensa ja myös laki. Pietari kylläkin osoittaa, että maistiainen ja maistiaiset ovat hyviä. Tai oikeastaan psalmi 34 sanoo, maistakaa kuinka hyvä Herra on. Kuinka moni on siternut tätä lausetta, maistakaa kuinka hyvä Herra on. Ja taas viikon päästä, taas päivä päivältä, maistakaa kuinka hyvä Herra on. Ei se ole päämäärä. Alkuruoka ei ole päämäärä, vaan Pietari jatkaa. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä, niin tulkaa sitten hänen luoksensa elävän kiven luo ja alkakaa rakentua itse kukin pyhäksi rakennukseksi, hengelliseksi rakennukseksi, pyhänä kivinä. Ja näin me tulemme syvemmälle. Maistiaispöydät on määrätyllä tavalla Jumalan herkkupaloja marketeissa, että ihminen tajuaisi, kuinka hyvä Herra on. Mutta ne ei ole tarkoitettu, että me niissä elämme, koska niiden virikemaailma sammuu, heikkenee ja me putoamme arkeen. Jumala tahtoo, että meidän arkemme on, me löysimme oman ikioman ilomme, jota maailma ei voi antaa eikä voi riistää. Niin kuin rauhakin on suurempi, mitä maailma voi antaa. Kun uskoa perehtyy Herran lakiin, kirjoituksiin, niin hän löytää siitä syvällisen totuuden. Ja nyt tässä tulee alkaa paljastua se, että mikä on tämä ilo, mitä laista löytyy. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ian kaikkisen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Tämän laki osoittaa. Ajatelkaa, me voimme tuntea syntisyyttä, kun pikkasen epäonnistumme, kun hairahdumme, ajattelemme levottomia. Olemme erilaisissa herätteiden himojen vallassa ja me olemme niin syntisiä olevimman. Me olemme niin heikkoja ja tunnemme kurjuutta. Mutta se todellinen synnin tunto löytyy sen, minkä Jumalan laki näyttää. Laki on tullut sitä varten. Ja silloin me tulemme todellisesti syntisiksi. Me ymmärrämme, voi kauhia, mistä kaivos onkalosta minut on tälle pöydälle tuotu ja mikä raato minä olen ollut Jumalan pyhyyden edessä. Ja silloin synti tulee suureksi, mutta armo tulee vielä suuremmaksi ja peittää kaiken. Niin mä luulen, että tästä löytyy se ilo, mitä toi psalmista sanoi, löysin iloni, minun iloni. Ja se on jokaisen ihmisen ikioma ilo. Ja tällainen ihminen sanoo, ei pelkästään taiteellisuuttaan, vaan hän sanoo, onneni ja iloni on olla Jumalaa lähellä. Taas ihminen, joka on kokenut maistiaisin, niin saattaa ihmetellä, miksi se huojuu niin paljon tuommoisessa lauseessa. Mä löysin sen helmen ja sen tuolta ja sen postimerkin tuolta ja kuinka ihana se oli, kuinka Herra puhui yöllä ja aamulla ja sen kautta ja tuon profeetan kautta mä löysin niin edelleen. Okei, kaikki ne on hienoja maistia, se Jumala toimii niiden kautta, mutta on jotain syvällisempää. Jeesus ilmaisi lain suurimman käskyn. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Paavali sanoi, rakkaus ei tee lähimmäisille mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Sä osoitat rakkautta, sä osoitat lain täyttymystä. Eli rakkauden osoittaminen on aina Jumalalle avattu ovi. Tulla lähelle ihmistä kuin ihmistä. Missä ikinä kuljet ja osoitat rakkautta, se on ovi, Jumala tulee lähelle ihmistä. Jyväskylän vapaaseurakunnan eläkkeellä oleva pastori Vesa Koivun poika, pojan tytär, 23-vuotias tytär, saarnasi 1.11. tällä paikalla Raision vapaaseurakunnassa. Tuli sielukoulutuksen yhteydessä ja sanoi tämän lauseen, kuulkaa se upposi minuun kuin voi veitsin, eikö veitsi voihin päin. Että suurin Jumalan rakkaus ilmenee siinä, kun uskova kertoo Jeesuksesta toiselle ihmiselle. Sen tähden vihollinen antaa mahdollisimman paljon pelkokertoimia ylittää tämä kynnys, että voin kertoa. Koska se tietää, jos joku avaa suunsa ja kertoo Jeesuksesta toiselle, Jumalan valtakunta vyöryy lävitse ja sitä ei voi kukaan estää. Eli siis, aamen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus, me saamme hiljentyä sinun edessäsi. Miettiä näitä sanoja. Herra, sinä vain tiedät, mikä on millekin annettu se sanan miekan terä, joka koskettaa. Ehkä antaa jopa piston, mutta koskettaa mitä tahansa hermoa, niin se antaa signaalin. Minä rukoilen, että nyt jokainen, joka tuntee sen piston ja kosketuksen, voi päättää Jumalan edessä, minä tahdon muuttua. Minä tahdon tulla täyteen Jumalan viljaa. Minä tahdon, että minä saan elää hänelle. Minä tahdon todistaa Jeesuksesta, avata kaikki ovet, että Jumalan valtakunta menestyy. Nyt kun tässä lauletaan ja laulatetaan, niin jos joku haluaa tulla tänne esille, tuoda esirukousaiheita tai tulla siunattavaksi, täällä on pianon vieressä on hirmu hyvä paikka, mihin saa tulla seisomaan, niin ainakin Miika tulee mun kanssa ja joitakin muitakin. Tehdään näin.